Գլուխ 24-րդ. Անցան շաբաթներ. Մարտինի վերջին դրամները հատնում էին, իսկ հրատարակչություններից դեռևս չեքեր չէին ստացվում. Լուրջ պատմվածքները վերադարձվում էին. Նույնպիսի բախտ էր վիճակվում և եկամտաբեր գրվածքներին. Փոքրիկ խոհանոցում արդեն չէին պատրաստվում այլև այլ կերակուրներ, որովհետև Մարտինի մոտ մնացել էր միայն կես տոպրակ բրինձ և ծիրանի չիր, որոնցով և սնվում էր նա վերջին 5 օրվա ընթացքում. Հետո նա վճռեց ապառիկ գնումներ անել, սակայն պորտուգալացի խանութպանը դադարեց մթերքներ բաց թողնել նրան, երբ Մարտինի պարտքը հասավ $3.85 պես մի պատկառելի գումարի.
«Որովհետև», ասաց խանութպանը, «դուք աշխատանք չկա, դուք ինչպես վճարել ինձ»։
Մարտինը չէր կարող ոչինչ առարկել դրան. Խանութմանը միանգամայն դրամաբանորեն էր մտածում. Միթե կարելի էր վարկ բանալ առողջ և երիտասարդ մի բանվորի, որը ծուլության պատճառով աշխատանք չէր փնտրում։
«Աշխատանք չարի, ուտելիք կտամ քեզ», ասում էր խանութպանը. «Չկա դրամ, չկա կերակուր. Բանը այդպես»։
Եվ որպեսզի Մարտինին ապացուցի, որ հարցն անձնական նախապաշարմունքը չի, պորտուգալացին ավելացրեց.
«Խմիր մի բաժակ, ես հյուրասիր եմ. Ես ու դու լավ բարեկամներ»։
Եվ Մարտինը բարեկամությունը հաստատելու համար խմեց մի բաժակ և առանց ընթրելու պարկեց։ Մարտինը բանջարեղեն գնում էր մի այլ խանութից, որի տերը ամերիկացին, նվազ հաստատամիտ լինելով իր առևտրական սկզբունքներում, Մարտինին բացած վարկը հասցրեց մինչև $5, որից հետո նույնպես դադարեցրեց ապառիկ ապրանք բաց թողնելը. Հացավաճառը կանգ առավ $2 վրա, իսկ մսավաճառը $4. Գումարելով բոլոր իր պարտքերը, Մարտինը տեսավ, որ պարտական է մնում $14.85. Հասավ և գրամեքենայի համար վճարելու ժամկետը, բայց Մարտինը վճռեց, որ միանգամայն կարող է 2 ամիս օգտագործել դա առանց վճարի, այսինքն ևս $8 պարտք. Երբ այդ ժամկետն էլ անցնի, այլևս վարկի ոչ մի հնարավորություն չի մնա։ Բանջարեղենի խանութից Մարտինը վերջին անգամ վերցրեց մի պարկ կարտոֆիլ, և շաբաթվա ընթացքում միայն կարտոֆիլ էր ուտում, օրական 3 անգամ։ Ժամանակ առ ժամանակ նա ճաշում էր մորզերի տանը, և դրանով որոշ չափով պահպանում էր իր ուժերը, թեև նայելով սեղանի վրա դրված բազմաթիվ համեղ ուտելիքներին և քաղաքավարության համար հրաժարվելով ուտել այնքան, ինչքան տանում էր ախորժակը, նա տանտալոսյան տան ջանք էր կրում։ Երբեմն հաղթահարելով ամոթի զգացումը, Մարտինը ճաշի ժամանակ գնում էր իր քրոջ մոտ, և այնտեղ ուտում էր այնքան, ինչքան համարձակվում էր, այնուամենայնիվ ավելի շատ, քան պարոն Մորզի տանը։ Օրեցօր նա նույնպիսի համառությամբ շարունակում էր աշխատել, և ամեն օր ցրիչը ետ էր բերում նրա մերժված գրվածքները։ Նա արդեն դրամ չուներ փոստանիշներ գնելու, և վերադարձված գրվածքները մնում էին սեղանի տակ թափված։ Հասավ այն օրը, երբ նա արդեն 40 ժամ ոչինչ չէր դրել բերանը։ Նա չէր կարող հույս դնել Մորզի տանը ճաշելու վրա, որովհետև Ռութը 2 շաբաթով հյուր էր գնացել Սան Ռաֆայել, իսկ քրոջ մոտ գնալ ամաչում էր։ Ի լերում ընդժբախտության, այդ օրը ցրիչը միանգամից 5 ծրար վերադարձրեց նրան։ Այն ժամանակ Մարտինը վերցրեց իր վերարկուն, գնաց Օքլենդ և վերադարձավ առանց դրան, բայց գրպանում ունենալով $5. Խանութպաններից յուրաքանչյուրին նա տվեց $1, և նրա խոհանոցում նորից սկսեց թշշալ սոխով տապակած միսը, եռացած սուրճը, և երևաց մի մեծ պուտուկ սալորի չիր։ Ճաշելուց հետո Մարտինը նստեց սեղանի առաջ, և կեսգիշերին արդեն պատրաստ էր մի նոր հոդված, վաշխառության ուժը խորագրով։ Վերջացնելով գրելը, նա հոդվածը շպրտեց սեղանի տակ, որովհետև $5 ոչինչ չէր մնացել, դրամ չկար նամականիշ գնելու համար։ Մարտինը գրավ դրեց ժամացույցը, մի քանի օր հետո նաև հեծանիվը։ Խնայելով մթերքից, նա նամականիշներ գնեց և ուղարկեց իր բոլոր գրվածքները։ Եկամտավոր գրվածքները չարդարացրին Մարտինի ակնկալությունները, ոչ ոք չէր գնում դրանք։ Բաղդատելով դրանք թերթերում և շաբաթաթերթերում տպվածների հետ, նա առաջվա պես գտնում էր, որ ինքն ավելի լավ է գրում։ Բայց եվ այնպես նա չէր կարողանում վաճառել ոչ մի տող։ Վճռելով զբաղվել այսպես կոչված քրոնիկոնով, նա մի քանի գրված կուղարկեց մի ընկերության, որ այդպիսի նյութեր էր հայթայթում թերթերին։ Բայց ետ ստացավ նրանք մի տպագիր բլանկի հետ, որի մեջ ասված էր, որ ընկերությունը կազմում է իր նյութերը հաստիքային աշխատակիցների ուժերով։ Պատանեկան մի հանդեսում նա տեսավ անեկդոտներով ու փոքրիկ պատմվածքներով լի քսյունակներ։ Ահա դրամ շահելու մի միջոց ևս, բայց այդ բանում ևս նա լիակատար անհաջողության հանդիպեց։ Սովորականի պես այդ ամենը վերադարձվեց իրեն։ Հետագայում, երբ Մարտինն արդեն կարիք չէր զգում դրան, նա իմացավ, որ սովորաբար խմբագրատան աշխատակիցները իրենք են մատակարարում այդպիսի նյութեր, իրեն շահույթը ավելացնելու համար։ Զավեշտաթերթերը վերադարձնում էին նրա բոլոր զվարճալիքները ու ոտանավորները։ Չէին վաճառվում նաև նրա չափածով ֆելյետոնները, որոնք Մարտինը ուղարկում էր խոշոր հանդեսների։ Մնում էր դեռ թերթի ֆելյետոնը։ Մարտինը շատ լավ գիտեր, որ կարող է ավելի լավ գրել, քան այն, ինչ տպվում է։ Եվ իմանալով երկու գրական գործակալների հասցեները, հեղեղեց նրանց իր փոքրիկ պատմվածքներով։ Սակայն, գրելով 20 պատմվածք, որոնցից ոչ մեկը չտպվեց, Մարտինը դադարեց գրելուց։ Բայց եվ այնպես նա օրական կարդում էր տասնյակ պատմվածքներ ու ֆելյետոններ, որոնք չէին կարող մրցել այս ժանրում նրա փորձերի հետ։ Հասնելով հուսահատության, վերջապես նա վճռեց, որ իր գրվածքներից հիպնոսացած կորցրել է քննադատական ամեն զգացում և իր ստեղծագործությունն առողջ տատելու ունակությունը։ Անգութ հրատարակչական մեքենան շարունակում էր իր աշխատանքը։ Մարտինը փոստանիշներ էր փակցնում իր գրվածքները պարունակող ծրարների վրա, գցում էր դրանք փոստարկղը, իսկ 3-4 շաբաթ հետո ծրիչը սեղմում էր դռան զանգը և վերադարձնում այդ գրվածքները։ Ակներև էր, որ իրականում այդ հասցեներով ոչ մի կենդանի մարդ չկար, այլ կային միայն լավ սարքված, յուղած ավտոմատներ։ Բոլորովին հուսահատված, Մարտինը սկսեց ընդհանրապես կասկածել խմբագիրների գոյությանը։ Նրանցից ոչ մեկը մինչև այժմ կյանքի նշան ցույց չի տվել։ Իսկ այն հանգամանքը, որ նրա ամեն գրվածքը անպայման մերժվում է, առանց բացատրությունների, կարծես հաստատում էր այն միտքը, թե խմբագիրը մի առասպել է, որը ստեղծվել և պաշտպանվում է գրաշարների մետրամպաժների և լրագրավաճառների ճիքերով։ Մարտինի կյանքում միակ երջանիկ ժամանակը այն ժամերն էին, որոնք նա անց էր կացնում Ռութի մոտ, այն էլ ոչ միշտ։ Նրա վրա մշտապես իշխող խռովքը ավելի տանջալից դարձավ այն բանից հետո, երբ Ռութը խոստովանեց իր սերը, որովհետև ինքը Ռութը առաջվա պես մնում էր անհասանելի։ Մարտինը խնդրեց նրան սպասել 2 տարի, սակայն ժամանակն անցնում էր, և նա դեռ ոչինչ ձեռք չէր բերել։ Եվ բացի այդ, Ռութը, ինչպես երևում է, չէր հավանում նրա պարապմունքները։ Ճիշտ է, Ռութը ուղակի չէր ասում այդ, բայց կողմնակի կերպով բավական որոշակի աշխատում էր զգացնել տալ։ Աղջիկը չէր վրդովվում, նա հենց հավանություն չէր տալիս։ Թեև նվազ երկչոտքին անկասկած կվրդովվեր այն բանից, որը միայն դառնացնում էր նրան։ Ռութին դառնություն էր պատճառում, որ այն մարդը, որին նա վճռել է վերադաստիարակել, չի ենթարկվում իրեն։ Սկզբում Ռութին թվաց, թե նա բավական ճկուն նյութ էր, բայց հետո միանգամից համառեց և չցանկացավ նմանվել ոչ միստր Մորզին, ոչ միստր Բեթլերին։ Մարտինի մեջ ամենամեծ արժանիքն ու նշանակալի բանը Ռութը չէր նկատում, կամ, և դա ավելի վատ էր, չէր հասկանում։ Այդ մարդուն այնքան ճկուն, որ կարող էր հարմարվել մարդկային գոյության բոլոր ձևերին, Ռութը համարում էր պարզապես պնդագլուխ և կամակոր, որովհետև չկարողացավ վերաձևել նրան իր չափով, միակ չափը, որ գիտեր նա։ Ռութը չէր կարողանում հետևել նրա մտքի թռիչքին, և երբ Մարտինը հասնում էր նրա համար անմատչելի բարձունքների, նա պարզապես գտնում էր, որ Մարտինը մոլորվում է։ Նրա հոր, մոր, եղբայրների, մինչև անգամ Օլնեի մտքերը միշտ էլ հասկանալի էին իրեն։ Դրա համար էլ Ռութը, չհասկանալով Մարտինին, կարծում էր, թե նա է մեղավոր այդ բանում։ Կրկնվում էր աշխարհին ճշմարտություններ շնչելու փորձ կատարող միայնակ մարդու վաղեմի ողբերգությունը։ «Դուք սովոր եք երկրպակել ամեն բանի, որ ճանաչված է պաշտամունքի արժանի», ասաց մի անգամ Մարտինը, Ռութի հետ վիճելով Պրապսի և Վանդերվոթերի մասին։ «Ես համաձայն եմ, որ նրանք վստահելի և կայուն հեղինակություններ են. Նրանց համարում են Միացյալ Նահանգների լավագույն գրական քննադատները»։ Ամեն մի դպրոցական ուսուցիչ նայում է Վանդերվոթերի վրա որպես ամերիկյան քննադատության առաջնորդի։ «Բայց ես նրա գրվածքները կարդացել եմ, և նա ինձ երևաց փայլուն, դատարկաբանության մի գեղեցիկ նմուշ»։ «Պրապսը նրանից ավելի լավը չէ»։ «Իհարկե, Հեմլոկ Մոսեսը գերազանց է գրված. ոչ մի ստորակետ չի կարելի դեն գցել»։ «Իսկ ընդհանուր տոնը, ինչ հանդիսավոր տոն»։ «Դրա համար էլ նրան վճարում են բոլորից լավ»։ «Բայց թող Տեր Աստվածների ինձ այս հանդգնությունը»։ «Նա ըստ էության առհասարակ քննադատ չէ»։ «Անգլիայում ավելի լավ քննադատել գիտեն»։ «Ամբողջ բանն այն է, որ մեր քննադատները շարունակ ժողովրդական ճաշակին են հարմարվում, և դա նրանց մոտ ստացվում է և ազնիվ, և բարոյական, և վեհ»։ «Նրանց քննադատական հոդվածները հիշեցնում են ինձ Կիրակնորիա քարոզները»։ «Նրանք ամեն կերպ պաշտպանում են անգլիական բանասիրության մեր պրոֆեսորներին, իսկ սրանք էլ դրա համար պաշտպանում են նրանց»։ «Եվ նրանց գանգում ոչ մի ինքնատիպ միտք բույն չի դրել»։ «Նրանք գիտեն միայն այն, ինչ ճանաչված է ընդհանուրի կողմից»։ «Դրա վրա ավելացրեք և այն, որ իրենք էլ են ճանաչված ընդհանուրի կողմից»։ «Բոլոր արմատացած գաղափարները կպչում են նրանց նույնքան հեշտ, որքան պիտակները գարեջրի շիշերին»։ «Եվ նրանց գլխավոր պարտականությունը կայանում է նրանում, որ համասարանական երիտասարդության գլխից դուրս վանեն մտածելակերպի ամեն ինքնատիպություն և ստիպեն մտածել որոշ տրաֆարետով»։ «Ինձ թվում է», առարկեց Ռութը, «որ ես ավելի մոտ եմ ճշմարտությանը, հետևելով ընդհանուրի կողմից ընդունվածին, քան թե դուք, հարցակվելով հեղինակությունների վրա, ինչպես վայրենին նվիրական պատկերների վրա»։ «Իրենք առաքելականներն են տապալում վայրենիների նվիրական պատկերները», ծիծաղեց Մարտինը։ «Բայց դժբախտաբար բոլոր առաքելականները ցրվեցին, գնացին հեթանոսական երկրներ, և մեզ մոտ չմնաց ոչ մեկը, որ օգներ տապալելու միստր Վանդերվոթերին և միստր Պրապսին»։ «Միաժամանակ և համալսարանների բոլոր պրոֆեսորներին»։ Ավելացրեց Ռութը։ Մարտինը բացասական շարժում արեց։ «Ոչ, գիտնականները պետք է մնան. նրանք իրոք գործ են անում»։ «Բայց վնասակար չէր լինի վռնդել անգլիական բանասիրության պրոֆեսորներից մանրադիտակային ուղեղ ունեցող այդ թութակներից 9-10-րդը»։ Բանասերների նկատմամբ այդքան խիստ վերաբերմունքը Ռութին թվում էր պարզապես սրբապղծություն։ Նա ակամա բաղդատում էր հարգարժան, շքեղ-հագած, չափված ձայնով խոսող, նուրբ կուլտուրայով համակված պրոֆեսորներին, այդ անտանելի մարդուն, որին չգիտես ինչու սիրում է, անշնորք նստող կոստյումը հագին, ֆիզիկական կոպիտ աշխատանք կատարող մարդու պողպատապիրկ մկաններով երեկվա նավաստու հետ»։ Ռութին ջղայնացնում էր այն անսովոր գրգռվածությունը, որով Մարտինը խոսում էր վիճաբանությունների ժամանակ, երբեմն միանգամայն կորցնելով ինքնազսպվածությունը։ «Ամեն պարագայում պրոֆեսորները լավ ռոճիկ են ստանում, և այո, դա անկարելի է չընդունել. իսկական ջենտլմեններ են»։ Մինչդեռ Մարտինը չի կարող վաստակել ոչ մի սենտ, և մինչև իսկ հիմա քիչ է նմանվում ջենտլմենին։